Rīgas Tehniskajā universitātē pat laban norit ziemas uzņemšana vairākās fakultātēs un atšķirībā no citiem gadiem. Šajā ziemā studenti vairāk izmanto iespēju pieteikties attālināt ar e-parakstu. RTU uzņemšanas komisijas vadītāja Inesa Bušauska vērtē, ka interese par studijām ziemas periodā pandēmijas laikā nav kritusies. Daudzi potenciālo studentu zvani ir par attālinātā studiju procesa norisi.
Ir tā, ka viņi jautā, vai būs arī attālinātās, jo viņiem tas liekas saistoši, jo viņi var savienot darbu ar studijām, un ja viņus nav no Rīgas, bet no kāda reģiona, tad viņi to uzskata kā pozitīvi, ka var nebraucot uz Rīgas studēt. Otrs ir, kas viņus interesē studiju atmaksas iespējas, viņiem patīk tas, ka ir iespēja veikt dalītu, un treškārt viņus interesē, kādi ir priekšmeti, studiju ilgums un studiju, ja notiks arī klātienē, kā notiks klātienē.
Rīgas Stradiņa universitātes studentu servisa direktora Indra Trēja arī apstiprina tendenci, ka Covid apstākļu radītās attālinātās studijas neatgrūž studentus, bet gan lielai daļai cilvēku, kas grib mācīties maģistrantūrā vai iegūt otro izglītību, tieši rada iespēju mācības apvienot ar darbu.
Rīgas Stradiņa universitātes ziemas uzņemšana kā parasti ir krietni mazāka nekā vasaras uzņemšana, taču, ja mēs skatāmies uz reflektantu interesi attiecībā pret šo gadu, kopumā ir tāda pati interese no studējošajiem, kā tas bija arī pagājušajā gadā, neskatoties, ka šogad ir šie te Covid apstākļi. Ja skatāmies, ka pagājušajā gadā tie ir bijuši tuvu 150 studentiem, bet šobrīd tie ir 140 studenti. Te mēs nevaram runāt, ka tas būtu kādā veidā kopumā ietekmējis šo te maksātspēju.
Latvijas universitātē ziemas uzņemšana atšķiras ik gadu, jo tā notiek dažādās fakultātēs, taču kopumā pagaidām būtisku intereses kritumu augstskola neizjūt. Universitātes studentu servisa departamenta vadītājs Jānis Saulītis stāsta, ka ziemas uzņemšana vēl norita, bet pandēmijas krīzes ietekmi uz studējošo maksātspēju nevarēja novērot arī vasaras uzņemšanas laikā.
Mēs absolūti nevarētu teikt, ka būtu tādas kaut kādas izteiktas indikācijas, kad neaizpildās maksas vietas, ka cilvēki vairāk nobaidījušies un negrib maksāt un tam līdzīgi. Šī interese par kredītiem, par jauno kredītu sistēmu un tas, ka beigās pat pietrūka finanšu apjoma, ko izsniegt. Tā kā, manuprāt, studenti ir gatavi mācīties un ir gatavi atkal ņemt šos studiju kredītus. Bet, protams, tas jau bija tikai pagājis pusgads un dzīve otrajā pusgadā iespējams ir krietni vien vairāk iedragājusi Latvijas iedzīvotāju maksātspēju. Tā kā, visticamāk, ka tādu nopietnāku šo te rezultātu mēs izjūtīsim drīzāk nākošā gada vasaras uzņemšanā.
Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē ziemas uzņemšana noslēgsies jau šomēnes un jauno semestri studenti sāks līdz ar februāri. Savukārt, Rīgas Tehniskajā universitātē atsevišķās programmās uzņemšana vēl noritēs līdz februāra vidu. Sinti Ambote, Latvijas radio.